Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň büdjet edaralarynda işgär ýetmezçiligi emele geldi. Ýaş we orta ýaşly işgärleriň işden meýletin çykmagyna degişli ýagdaýlaryň köpelmeginiň we ýurdun daşyna zähmet migrasiýa kymynyň güýçlenmeginiň arasynda käbir edaralarda zähmet pensiýasyna çykan öňki işgärleri işe çağırmak ýaly çäreler görülýär. Bu barada Adatlygyň Balkandaky we Lwowdaky çeşmeleri xabar berýärler. Balkanyň döwleti de Işledi aralarındaki yağdaydan xabarlı çeşmenin anonimlik şertinde aytmağına göre sağlık ve bilim puğduğunda pensiyadaki yaşı ulu kadrları işe iyidine çağırıp başlaptırlar.
10 yıl odol pensiyagiden yaşı 70'den asın volyumlardan ve lukmanlardan bilim hem de sağlık koruş ritmiyleri bolmağında 2 yıl işlep vermeklerini soru yağırlar. Seylelikte pensiyadaki lukmanların ve pedagogların ensemesini işe kaytardılar. Sonki 2 ayda pensiyadaki onurça adam tədədən islah başladı.
Deyip yerli çeşme 10-cı fevralda xabar verdi. Balkanlı çeşmeler mundan ön pensiya yaşı doğulun moğulimlara ve sağlık işarlarına işlemeğe ruhsat verilmeliğini, onların işten çıkmağı talep edilip, yaş kadrların zerurluğu ile düşündürülenliğini bellediler. Türkmenistan'ın büdjet edaralarında dören kadrlar yetmezçiligi, resmi derecede boyun alınmayan uzağa çeken iktisadi çökkünlülüğün ve iladın durmuş derecesinin pese kaçmağının arasında yüze çıktı.
Balkan avatda 25-50 yaş aralığındaki lukmanların, şepaat uyolarının ve muallimlerin tas ehlisi daşarı yurtlara, Rusya, Germanya, Polşa yali devletlere gittiler ya da gitmeğini devam ettiriyerler. Bu bolsa onsuzam yetmezçilik ediyen medisina ve bilim işyerlerinin sahanının göz görtölü azalmağına getirdi.
Dip yerli çeşme etdi. Xususan da bilim edaralarında muallimler yetmezçilik ediyen yerli hekimetler çare vermeye mecbur olup, pedagogiki okulcaylarında bilim alyan studentleri okutmak işine çekmek çaresine hemser ediyerler deyip yeni bir çeşme etdi.
Balkan Vilayet Bilim Müdürlüğü Bilim Ministerliğinden Aman Kikilov ve Beki Seytakov adındaki muallimçilik mekteplerinde bilim alyan Balkanlı yaşları ve Maktumulu Üniversitesi'nin 2. ve 3. yıl taliplerini okulları kutoryansa iş tecrübesi hükmünde işletmek zorudu. Yönü onun bu hayisleri kanaatlandırılmadı.
Deyip çeşme gürrün verdi. Şeyle de Balkanlı çeşmelerin sözlerine göre Sovetin energetika puğdağında gaz ve ağız su idaralarında avtotransport hizmeti kerhanalarında yeti kadr yetmezçiligi döreptir. İşten gidiyenlerin sani ay sayın köpölyer deyip çeşme 10. fevralda etti. Adatlı'nın habarçıları Türkmenistan'da sağlık bilim işgarlarının, harbilerin, kuruluşukçuların hem beylikli kadrların işten çekilmek bilen bağlı yağdayların köpölündüğünü sonku 2 yıl veri iyidigi derli habar veriyerler. Ama onların sözlerine göre şu yılın başından beri kadrlar yetmezçiligi hasta köp gözü iyiler. Büdjet işgärlerinin eline düşen orta çaylık 2000 manat töwereginde bolup, bu Merkezi Bankın kursa boyunca 571 Amerikan dolarından tekel gowrak, gara bazarın nırhı boyunca 100 Amerikan dolarına barabar. Yurtta haritler ve hizmetler gymmatlaýarka hökümet ilad üçin öňden bolan sosial ýeňillikler ýatyrdy. Şol ozalky ýyllardan tapawutlylykda aýlyklar hem pensiýalar 10% ýokarlandyrylmady. Lwow welaýatynyň mugallimleri hem ýaşaýyş derejesiniň pesilmeginden zeýrenýärler. Adatlık radyosu ile gepleşen yerli muallimler işlerini taşlap dışarı yurtlara gitmeye meyil edenliğini gurrun verdiler.
Üstümüze yüklenen tölöksüz borçların sahanı gün sayın artyar. Etrapta zähmet çeken bolsan hepte de ağzından 3 gedek diyen yalı pahta gitmeli. Täze yıldan ehli zatlar gımmatladı. Aylıklar hem indi götürülmeyer. Mal garamı satıp dışarı yurda işe gidecek.
Dip köyten dağlı muallim aytdi. Lwowyň darganaty etrabında işleyen yaş muallim koşmaça sağa dalıp işlese de aylığına gün görüp bolmayanlığını gurrun verdi. Uzak etraplarda muallimlerin azlığı için aylığına koşmaça pul koşulup berliyerdi. Хептелік 36 сағаттын артық сағат алып болырды, әмі әдір қияш еш дережетінде қазанжың иметі дұрдан еттер, деп мұғалим айтты. Адатлың хабарчысы білен күрлешін ені бір левапли педагог өзінің йоқыры дережелі мұғалимдығыны өй айлығының йоқыры қасапланянлығыны әмі оның күні өрмә үшін етмейенлігін айтты.
Айлығым 3300 манат. Бір хептеді бұ пұл йоқ бөлләр. Хөкімет нер әсер едер. Онсыз хем дұрмыс қымбат. Инде айлықларын йоқорландырылмағы хем ятырылды. Бұ сиясат адамлары хорлыяр. Хөкіметтің хабары йоқ мы?
Левап вилайетінің білім мүдірлігіндегі яғдайдан хабарлы чешмелер, вилайет ресмилерінің мұғалимларын арасындағы нәйгіліліктен хабарлыдығыны, әмі оны білім министрлігіне етірмек беледі дұрсын, яғдайы қатта ағдамағын хем қадаған әділіянлігін айттылар.
Эдарада айлыкларын калдырылмажактыгы һәм дә мөәллимләрнең эшләрне ташлап китмәкче булгандыклары хакында эдилгән өдәре гөрүңләрнең бинаның чагында эдилмәдлеге тапшырылды. Булган паниканы мәркәзә йетермәктән кечен, хәтта гөрлөшмәү һәм кадагын диярләр. Бейле гөрүңләре мәркәзә йетермәк кадагын дип йыгынакта башлык бидә айтты.
Дип чешме анонимлік шертінді күрін верді. Ол Түркмен Авал шәһәрінің чәгінді 41 саны мектебің бардығыны, өйхер мектептін шуылың башынан вәрі адынан 2 адамын ештен чықанлығыны күрін верді. Азатлық радиосы Левап вилайетінің білім мүдірлігінен өй Түркменстанның білім министрлігінен ресми көрінішті тесвер алып білмеді.
Азатлық радиосы YouTube-ты. Азатлық радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан, халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы, ресми метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettir yerin. Türkmenistan'da ilatın hükümetçi mollalara ve il yaşullarına açıçan gaytı ol bermeyilen bağlı vakalar ozol görülüp eşidilmedik derecede arttı deyip, bu yağdaylara şayiat olan yaşayıcıların ve sinçların ençemesi aydiyarı. Oların sözlerine öre kata bu vakalar ilatın hükümet propagandaçılarını urup yençmeğine hem getiriyarı. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. fevralda yurdun Ahal, Balkan, Daşoğuz, Levap ve Mari velayet ларыннан мәгълүмат бердиләр.
Соң хептәләрдә түркменстанлылар күпчүлек йерләрендә, базарларда, той мәрәкәләрдә, иш йерләрендә ачачан күренүштә Берди Мухамедовлар театрының халкының хакыйкы турмышындан доолулыгына үзеңә калыандыгына айтып, ачачан танкыйды диярлар. Бу хиле дискуссияларда Шүкредің урыш юк, пенсияңызды доолу кетсе дагы нәтсек әһәңле чыксы дигән хөкүмәтче аксакаллары, ил ясулуларына, моллалары адаты райтар тарафыннан ачачан кайтыул берилип башланды.
Дип бу вакалары шаят болан ахаллы яшайжы анонимлик шертинде гүрүн берди. Беллесек Түркменстанда дин векиллеринин шул санда моллаларын ве яшулларын көпүсү тойлорда ве садакаларда дини чаарелерде отурун турун жерлеринде дөвлөт саясатыны вагыз этмекте. Президенттин алып барган саясатыны махабатландырмакта таналыяры. Соңку жылдарда юртта дин векиллеринин мечитлерде саясаты вагыз этмеклиги, илаты садака бермеги ya da prezidentin kitabını okumağı çağırmağı. Şeyledi il yaşullarının adamları oğul qıydlarını daşarı yurtlara okuva, işe qoy vermedliğe öğüt ündöv etmeyi yağlı hadiseler barada berliyen xabırlar hasta yığcamlaştı. Şeyle hem yatlasak, ilatın durmuş derecesinin yokorlanındığını aydıp, yurtta aylıkların, pensiyaların ve beylikli devlet kömök pullarının möçörünü 10 götürüm arttırmak tecrübesini bes etmeyi hem il yaşlısı halk maslahatının sonku meclisinde teklif edip de. Yönü rayetler indi molloların ve yaşlıların ediyen çıkışlarına ve çağırışlarına açıçan cevap veriyerler. Olar uruşsuz yurdun halkı şeyle aç, qorosuz, kömöksüz olsa, şeyle de uruşsuz yurdun Qoşunu şu derecede iyimizsiz, qoşsuz, em dermansız bolsa, uruş bolaysa neme bolor onda diyen yalı qaytavulları beriyerler.
Adamların arasında hükümetin propagandasını ediyenlere senin özün şükür ediver. Eger 2,5 kilogram ete yeten pensiya sen üçin şükür ederlik bolsa, görünüşde jogap berýänler hem bar. Hökümetçi propagandaçylaryň muňa gahary gelip, tanqidi pikirini bildirýän raýatlara Türkmenistanda da ine diversantlar, bulgukçylar peýda bolupdyr. Siz ýylyň agzybirligini bozýançylar diýip hemisi bolsyýaly syltagatýarlar.
Dip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Emma yaşayıcılar indi bu şıltak atmaların hem cevapsız kalmayandığını aydiyarlar.
Şehirlerde adamlar bu hili hükümetçi moğlu yaşulların şıltağına gönü köp halatlarda payış sözler bilen cevap berseler ova yerlerinde köplenç bu yağdaylar propagandaçıları yençmek ya da urmak bilen gutariyar hedreçenli şeyle vakaların bir neçesi oldu.
Dip bu yağdaylara şayat bolun Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek azatlıkta bu vakaların anık nirelerde ve haçan bolunduğu barada doğru maglumatlar bolsa da redaksiya çeşmelerimizin hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Habarçımız buların esas anam şuylun yanvar ayında aylıkların, pensiyaların ve beyleki devlet kömök pullarının möçörünü 10 götürüm arttırmak tecrübesinin besedilmeğinin ve gonşu İran'daki proteslerin fonunda yığcamlaşıp başlandığına diyarları. Türkmenistan Türkmenistan'da aylıkları, pensiyaları ve kömök pullarını her yılın başında 10 götürüm yokurlandırmak boyunca 20 yıla kolay vaat beri amal edilen tecrübe şu yıldan başlap betedildi. Hakimiyetler bu arada hedre çenli resmi beyanat ülen çıkış etmeyen mahalle yurtta köçü yol hareketinin düzgün bozulmaları için cerimelerin muktarını 300 götürüme çenli yokurlandırdılar. Şeyle de yurtta azık önümlerinin dürlü görünüşlerinin, dermanların, çağı imitlerinin ve Käbir beýleki hyzmatlaryň bahalary hem onlarça, käbirler bolsa ýüzlerçe götürüm gymmatlady. Yerli sinçilerin bir näçesi raýatlaryň açyçan gaýtawul bermegi bilen bagly ýagdaýlaryň adaty halk bilen hökümetçi wagyzçylaryň arasynda ýiti gapma garşylygyň ýüze çykyp başlandygyny görkezýändigini aýdýar.
Türkmen realyklarynda bu hili ýagdaýlar bir tarapdan gaty geň, sebäbi 30 ýyllyk ýapyklyk, üzgünlik we gorky siýasaty adamlarda öz pikirini aýtmagyň islendik görnüşde gadagan we repressiýa bilen baglanşykly bolmagyny düşünmekligi ösdürip ýetişdiren bolsa, Beýleki tarapdan soňky ýyllarda ýurdun siýasy ykdysady ýagdaýynyň göz görtüli çagşap başlamagy ilatyň repressiýa gorkusyny peselip başlady. Elinden bar hak hukuky ykdysady diýriligi alynan ýyl ahir soňy dymmagyny besedip başlady.
Dip paýtagtly siýasy synçy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmelerimiz ýokary dereceli häkimiýetlerde jemgyýetdäki artyp barýan sosial işçiňligiň soňy bilen siýasy talaplara ulaşyp gitmek ähtimallygy bawatynda güýçli howatyrlanmalaryň ve dowlun bardygyna ýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun değişli häkimiýetlerinden, şol sanda polisiýa ve din edaralarından resmi tesvir alıp bilmedi. Bu maglumatlar aşamatda sunuat ilk şehirlerinin ve sosial ulgumlarda köp sanlı followeri, yani idarlayıcısı olan bloggerlerden daşar yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına karşı maglumatları paylaşmanın talep edilen mahalına kavat geldi. Bu yağdaylar barada maglumat veren bloggerlerin ve kanun koruyucu idaralardaki çeşmelerimizin bir neçesi, paytahtın güç kulluklarının bu maglumatları paylaşmaktan yüze uğren rayetleri, aktivistlerin pikirlerini, maglumatlarını goldamakta ayıplayandığını hem aytdı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en soňky ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamında gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar günnäle gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabat şäherinde we Mary welaýatynda häkimetler nikotinli pastilkalaryň söwdasyna garşy gözegçiligi güýçlendirip, reýtleriň ençemesini geçirdiler. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiziň bir näçesi bu reýtleriň çägünde şeýle pastilkalaryň ýüzlerçe gutusynyň ele salynandygyny aýtdy.
Fevral ayının birinci heptesinden başlap, Aşgabatda ve Marda hukuk koruyucu edarların nikotinli pastilkalar, halkara bazarda nikotin pouches dilip tanalyan önümlerin gidilin dolonsuğuna karşı reytleri güçlendirdiler.
deyip çeşmämiz bellidi. Sağlık bilen bağlı maglumatlar çap edýän Yale Medicine neşirinin habaryna görä, çilim we bu öndüriýän çilimlerden şeýlede beýleki temmäki enjamlarından tapawutlukda nikotinli pastilkalar doodok ýa-da ýaňak bilen diş etiniň arasynda yerleşdirilýär. Olar agzaky suwuklugy sinip adamyň ganyna ornaşýar. Bu pastilkalarda çilimde we tüsüsiz temmäklerde ulanylýan ösümlük we belli kanserogen bolan temmäki ýok. Emma olaryň düzümünde temmäkide tapylan nikotin adly himiki madda bar diýilip neşirin maglumatında bellenilýär. Çeşmelerimiziň sözlerine görä aşgabatyň bir kararlyk, parahat hem de çoğunly ýaşaýyş toplumlarynda geçirilen barlyklaryň dowamında bir näçe süwda nokudunda we ammar jaýlarynda nikotinli pastilkalaryň ýüzlerçe gutusy tapyldy.
Mary şäherinde geçirilen meňzeş reýtleriň dowamında bolsa, bazarlaryň töwereklerindäki hususy süwda nokatlarynda we onlayn taratlary taýýarlamak üçin ulanylan ammarlarda şeýle önümleriň 300-500 gutusy konfiskasiýa edildi.
Dip yeni bir çeşmämiz aýtdy. Türkmenistany 2025-nji ýyla çenli temmäki önümlerinden saplamagy meýilleşdiren türkmen häkimetleri 10 ýyl mundan ozal temmäki önümleriniň söwdasyny resmi görnüşde bir çäklendirip başladylar. Muňa laýyklykda temmäki önümlerini getirmäge we satmaga degişli ähli ygtyýarlyklar söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrligine berildi. Şeýlede ýurtda nikotinli pastilkalaryň importy satuw we mahawatlandyrylmagy döwlet tarapyndan berk çäklendirildi. Değişli türkmen häkimetler we metbuat serişdeler tarapyndan temmäki önümine garşy geçirilen nowatdaky reýtler we olarda konfiskasiýa edilen önümleriň anyk möçüri barada açyk maglumatlar çap edilmeýär. Adatlygyň paýtagtyň we Marynyň polisiýa müdirlikleri bilen telefon arkaly habarlaşyp, bu ýagdaýlar barada resmi tesbir almak boýunça eden synanşyklary hem oňy netije bermedi. Çeşmelerimiz reýtleriň sebäbini ýurtda nikotinli pastilkalaryň gizlin söwda sanyň artmagy. Şeýlede munyň ýaşlaryň arasynda meşhurlygynyň ýaýwanlanmagy bilen baglylykda onuň satuwynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler.
Nikotinli pastilkalar ilkinji nowatda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän ýaşlaryň arasynda meşhur bolup başlapdyr. Olar bu önümleri daşary ýurtlardan getirip tanışlarynyň arasynda paýlaşypdyrlar. Soňra bolsa sosial torlar arkaly satylýan gizliň bader kim-kimden giňelipdir. Häzir bu önüm käbir ýaşlaryň şol sanda ýokary okuw jaýlarynda okuyan taliplaryň arasynda trend hökmünde ýaýraýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Bu önümleri ulanýan ýaşlaryň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä olar nikotinli pastilkalary çilim çekmegiň alternativasy hökmünde iýsiniň bolmazlygy we jemgyýetçilik ýerlerinde gizlin ulanyp bolýandygy sebäpli saýlap alýarlar. Bu ýagdaýlara ýakyndan syn edýän synçylaryň bir näçesi häkimetleriň temmäki önümlerini düýbünden gadagan etmegiň deregine olaryň ziýany barada giň gerimli düşündürüş işlerini geçirmegin has yerlikli boljakdygyna aýdýar. Yale Medicine neşri sağlyk boýunça bilermenlere salgylanyp çap eden maglumatynda nikotinli pastilkalaryň hemmelere yaramaz täsir edýändigini ýöne onuň ýaşlary üçin has howplydygyna aýdýar. Sebäbi ol heniz ösüp barýan beýnilerinde fiziki üýtgeşmelere sebäp bolup biler. Şeýle hem ol ören garaşlylyk döredýän stimulatordyr diýilip Neşirin 2024-nji ýylyň iýul aýynda çap eden maglumatynda bellenýär. Bu aralykda söwda bilen meşhurlanýan telekeçileriň bir näçesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda bu önümleriň köplenç Russiýadan, Gazagystandan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan ýolagçylar arkaly bölekleýin getirilýändigini aýtdy.
Käbir ýagdaýlarda önümler kiçi bukçalar görnüşinde poçta arkaly hem iberler. Şeýle usullar arkaly getirilen haritler soňra sosial torlar we messengerler arkaly müşterilere yetirilýär.
Dip aşamatly telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi.
Gepliýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gep Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň wiceprezidenti J.D. Vance 9-njy fevralda Ermenistana baryp, Birleşen Ştatlaryň araçylygynda gazanylan parahatçylyk laýlaşygyny goldamak we Washingtonyň Sewitde söwda, energiýa hem täsir maksady üçin möhüm hasaplaýan strategiki ulag geçilgesini öňe sürmek üçin Kafkaza 4 günlük saparyna başlady. Trump'ın administrasiýasynyň şu wagta çenli Ermenistana tapar eden Birleşen Ştatlaryň iň ýokary dereceler etmeýisi bolan Vance paýtagt Yerewana bardy. Bu ýurdun Garawag sebiti boýunça 40 ýyldan gowrak dowam eden çaknaşygy bet etmek maksady bilen Birleşen Ştatlaryň araçylygynda Äzerbaýjan bilen baglaşan ylalaşygyna gol çekeninden 6 aý çemesi soň boldy. Vance premier-ministr Nikol Paşinyan we Ermenistanyň beýleki ýokary dereceler resmiýetleri bilen duşuşar we soňra 10-njy hem 11-nji fevralda Äzerbaýjanyň paýtagtynda resmiýetler bilen gepleşik geçirmek üçin Bakuwa gider dip Aktam habar berdi. Meniň pikirimçe biz Ermenistanyň dünýäniň bu sebitinde ykdysady ösüş üçin möhüm gural bolup hyzmat edip biljek nokuduna ýetdik. Bu bolsa parahatçylyk ylalaşygyny dowam etdirer we saklar. Şeýle hem Ermenistanyň halky üçin we meniň üçin esasy Birleşen Ştatlaryň halky üçin uly awadançylyga getirip biler dip Vance Paşinyan bilen duşuşyga barýar aýtdy. Şonuň üçin biz bu zatlaryň üstünde işlemegi dowam etdireris. Bu sapar diňe möhüm ädimdir dip Vance bellädi. Onuň bu saparynda iki ýurt bilen iqtisadi gatnaşyklary östürmäge uly üns berilýär. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri munyň Ermenistan bilen Äzerbaýjanyň arasynda ynamy östürmäge kömek etjekdigini aýtdylar. Parahatçylyk uğrundaky ýolun bir bölegi hökmünde teklip edilýän 43 kilometrlik gara ýol, demir ýol geçirgesi halkara parahatçylyk we gullap ösüş uğrundaky Trump ýoly diýilip atlandyrylýar. Ol Ermenistanyň içinden geçip Äzerbaýjanyň Nahçyvan eksklawy bilen baglaşdyrar. Şol bir wagtyň özünde Ortiýetiň hem Iranyň daşyndan aýlanyp geçýän täze gün dogry gün batar söwda arteriýasyny açar. Ermenistan we Äzerbaýjan 1980-nji ýyllaryň ahyrynyň bäri Daglyk Garawag tewitinde çaknaşıkları baştan geçirdi. Bu sevit halkara derecesinde Äzerbaýjanyň bir bölüğü hükmünde ıkrar edilýärdi. Yöne etniki Ermeni separatistleri tarapından uzak vaqtlap gözökçülükte saklanýardy. 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Äzerbaýjan harby hüjüminden soň Garawagyň gözökçülügini iýdin aldy. Geçen tomusda iki ýurdun liderleri onlarça ýyl dowam eden çaknaşyklara şol sanda iki tany doly möçberli uruşyň soňuna çykmak maksady bilen Washingtonyň araçylygynda uly ylalaşyk baglaşdylar. Bu ylalaşyk Birleşen Ştatlara günorta Ermenistanyň Iran bilen serhet ýakasyndaky territoriýasyndan geçjek tranzit geçirgesini östürmek üçin kärende hukugyny berýär. Geçirge ahir soňy demir ýol liniýasyny, newit we gaz geçirjilerini, şeýle hem süýümli optik geçirjilerini öz içine alır. Bu bolsa haritlaryň we soňra adamlaryň hereket etmegine mümkinçilik berer. Adam hukuklaryny goraýjy Ermeni toporlarynyň 20-den gowragy wansa açyk hat iýerip, Birleşen Ştatlaryň wiceprezidentinden häzirki wagtda Äzerbaýjanyň türmelerinde saklanýan Ermenileriň boşadylmagyna kömek etmegi sorady. Garawag bosqunlarynyň topary Paşinyanyň resmi öýüniň öňünde miting geçirip Vance'dan tussoglaryň boşadylmagy üçin basyş etmegi sorady. Geçen hepde Äzerbaýjanyň harby suudy uruş jinayetleri boýunça suud prosesinde Ermeni separatist liderlerine uzak möhletli türme tussoglugyny berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.